шекте билдиргендей Бишектеги Манас транзиттик борбордун 2014 жылдан кийинки оогасынан четер көлүк аскерлер чыгарылгандан кийинки макам боюнча сүйлөшүүлөр улантылып атат. Блейк бул сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы тууралуу алдын ала божомол жасагым келбейт деп айтты. Ал эми АКШ жакынкы жылдар борбор Азияда Манас борбору сыяктуу башка борборлорду да ачышы мүмкүнбү деген суроого Блейк мунун баары ооган жетекчилиги менен сүйлөшүүлөргө жараша болот деди.
President Karzai visited with President Obama last week.
Өткөн аптада Ооганстандын президенти Хамид Карзай Вашингтондо президент Барак Обама менен сүйлөштү жана алар 2014 жылдан кийин да АКШ Ооганстанда калтырышы мүмкүн деген аскерлердин саны боюнча сүйлөшүүлөр улантылып аткандыгын айтышты, деди Роберт Блейк. Пакистанда премьер-министр камал элек. Өлкөнүн коррупцияга каршы органынын жетекчиси премьер-министр Раджа Первез Ашрафты камоо тууралуу жогорку соттун чечимин четке какты. Көзөмөл боюнча улуттук бюронун башчысы Фаси Бухари бүгүнкү билдирүүсүндө өкмөт башчыга тагылган айып боюнча алдын ала иликтөө иштери натура жүргөн деп айтты. Эки күн мурда өлкөнүн жогорку соту азыркы премьерди 2008-2011 жылдары суу жана энергетика боюнча министр болуп турган чакта энергетикалык айрымдуулук болдорду жактырууда пара алган деп камоого буйрук берген болчу. Ал эми Германия тонналаган алтындарын эми АКШдан жана Франциядан кайрадан мекенине кайтарып келерин билдирди. Улан.
Төрөкул, сизге чоң рахмат. Кабарлар менен Төрөкулду ороп тааныштырып өттү. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми абар ай тууралуу да учка айта кетели. Синоптиктер мурдагыдай эле тоолуу жолдорду атап айтканда Бишкек Ош, Мырзаке Карагул, Жалайкуу, Каракол Эңилчек, Алабука, Канышка жолдорунда кар көчкүлүү коркунучу сакталып тургандыгын эскертишүүдө. Ал эми аба температурасы алардын маалыматына караганда түнкүсүн Чүй облусу аймагында 8-13, түндүк тарабында 10-15 чейин суук, күндүз 2-3 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн 9-14 суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 6-11 градус суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Нарында түнкүсүн 20-25, күндүз 9-14. Ал эми Суу Самур өрөөнүндө түнкүсүн 31-36, күндүз 12-17 градус суук. Бишкекте болсо түнкүсүн 8-10 градус суук болсо, күндүз 1 градустан 3 градуска чейин жылуу болот. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШ мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк баштаган америкалык делегациянын Кыргызстандагы сапары бүгүн аяктоодо. Бишкекте АКШ менен Кыргызстандын эки тараптуу жылдык кеңешмеси өттү. Анын жыйынтыктары тууралуу азыр бизге Бишкек студиясынан кабарчыбыз Айда Касмалиева айтып бермекчи. Айданда сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Роберт Блейк Манастагы жүк ташуучу борбордун тагдыры, Кыргызстан жана АКШ ортосундагы экономикалык байланыш жана этностор аралык мамилелер тууралуу сөз сүйлөдү. Мен кыргыз бийлигин 2010 жылы болуп өткөн Ош окуяларынан кийинки кырдаалды жакшыртуу боюнча активдүү иштөөгө чакырам. Кыргызстандын улуттар аралык мамилелер боюнча компонентти улуттук стратегияга кошкону өтө кубандырат, деди Блейк. АКШнын мамкачысынын жардамчысы Роберт Блейк Кыргызстан жана АКШнын ортосундагы экономикалык кызматташтык тууралуу да сүйлөшүүлөр болгонун кошумчалады. 92 жылдан тарта АКШ Кыргызстанга 1,3 миллиард доллар жардам иретинде берген. Бул Манас аэропортунда жайгашкан жүк ташуучу транзиттик борборду кошпогондогу сумма. Былтыркы жылдын эсебинен Америка Кыргызстанга жардам иретинде 40 миллиондой доллар берди. Манастагы транзиттик борбор өзүнчө 200 миллион доллар төлөдү, деп кошумчалады Блейк. Кечээ Роберт Блейк Кыргызстандын президенти, премьер-министри жана вице-премьер-министри менен жолугушкан. Президент Алмазбек Атамбаев жолугушуу учурунда антитеррордук күчтөрдүн транзиттик борбору тууралуу келишим 2014 жылы аягына чыгарын дагы бир жолу эскертип, макулдашууну мөөнөт аяктаган соң Манас аэропортунда аскерге тиешелүү эч нерсе калууга тийиш эмес деп билдирген. Бүгүн Роберт Блейк Атамбаевдин Манас аэропортунда транспорттук түйүн түзүү сунушун түшүнүү менен кабыл алабыз деп баса белгиледи. Учурда Манаста жайгашкан транзиттик борбордун тагдыры тууралуу сүйлөшүүлөр дагы деле уланууда, бирок алдын ала божомолдорду же аягына чыга элек сүйлөшүүлөр тууралуу сөздөрдү айтуудан алысмын, деди Блейк. Азаттык уналгысы Роберт Блейк мырзага АКШ борбордук Азиядагы башка өлкөлөрдүн территориясынан Манастагы транзиттик борборго альтернатива издейби деген суроону узаттык.
First of all, with respect to your question about Manas.
Өткөн жумада президенттер Барак Обама жана Хамид Карзай жолугушту. Алар эки тараптуу коопсуздук боюнча макулдашууну талкуулашты. Ал макулдашуу боюнча Ооганстанда канча америкалык жоокер калышы такталууда. Макулдашууга кол коюлганда Ооганстандагы жана башка өлкөлөрдөгү объектилер боюнча суроого жооп берсе болот. Деди Роберт Блейк мырза. Ушуну менен АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейктин Кыргызстандагы иш сапары аягына чыкты. Айда Касымалиева Бишкектен.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүү сулантабыз. Кыргызстан менен АКШны биз алда сөз кылган быйылкы эки тараптуу кеңешмесинин алкагында америкалык жарандардын Кыргызстандан бала асырап алышына байланышкан маселелер да көтөрүлдү. Бул делегациянын курамында Кыргызстанга АКШнын балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси элчи Сюзен Джейкобс да келген эле. Джейкобс айымды кабарчыбыз Алия Суранова кепке тарткан. Азыр ошол интервьюну сунуш кылабыз.
Кыргызстанда бала асыроого мораторий киргизилгенден кийин америкалык 65 үй бүлө балдарды алып кете албай калган. Азыр алардын ичинен 17 баланы кыргыз өкмөтү атайын токтому менен америкалыктарга бергени жатат. Бул иш качан ишке ашат?
Тандалган 65 наристени күтүп жаткан кээ бир үй бүлөлөр жыйынтык чыгарына ишенбей баш тартышкан. Ал эми кээ бир ымыркайларды кыргызстандык жубайлар асырап алган жана кээ бирлерин өз ата энелери кайра алып кетишкен. Тилекке каршы орто жолдо калган эки наристе көз жумуп кетти. Жаңы үй бүлөгө барабыз деп үмүттөнгөн балдардын тагдыры орто жолдо калып, көптөгөн иш аракеттин натыйжасында 2012-жылы кыргыз өкмөтүнүн атайын токтоо менен алардын 26 америкалык түгөйлөргө асырууга берүү чечилген. Азыркы тапта алардын иш кагаздары каралууда. Ал эми 9 наристенин тагдыры чечилип, асырууга алуунун акыркы даярдыктары көрүлүп жатат. Парламентке жакын арада эл аралык бала асыроо тууралуу жаңы мыйзам сунушталат. Ал 3 окуудан өтүшү керек. Ошондой эле бала асырооого тиешеси бар атайын органдар үчүн жол жоолор сунушталмакчы. Мыйзам күчүнө кирсе эле америкалыктар багып ала турган балдардын иштери ордунан жылат эле.
Мораторий киргенден бери 65 баланын 20 ашуунун кыргыз үй бүлөлөр багып кетиптир. Аларды асыроого алганга аз калып, бирок ушу балдарын алдырып ийген америкалык жарандар кандай абалда? Алардын моралдык, финансылык чыгымдарын ким төлөйт?
I think they are incredibly disappointed. And the Kyrgyz
Америкалык үй бүлөлөр мыйзам чечилсин деп күтүп жаткан убакта алар багып алабыз деген 20 баланы кыргызстандык үй бүлөлөр асырап алды. Тилекке каршы алардын моралдык жана материалдык чыгымдарын эч ким төлөп бербейт. Америкалык ата-энелерди кейиткени алардын жолго документтерди чогултууга кеткен каражаттары эмес, балалуу болуп калабыз деген үмүттөрүнүн үзүлгөнү. Мораторийге киргизгендин себебин кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү бөбөктөр өз өлкөсүндө калып, кыргыз үй бүлөлөрүндө чоңойсун деген ниет менен түшүндүрүштү. Америкалыктар бул чечимге албетте абдан капа болушту. Алар балдарга ынаак болуп, бактылуу балдардын бактылуу ата энеси болобуз деген үмүт менен жашап келишкен. Балдар да ошону күтүшкөн. Эми алар башка өлкөлөргө кайрылып, бала асыроо процессин кайра башташат го. Эми бул жерде биздин башкы максатыбыз балдарды үй бүлө жана үй менен камсыз кылуу эле. Эгерде ошонун бардыгын алар өз өлкөсүнөн тапса, тескерисинче бул жакшыдыр. Алар балдар үйлөрүндө калбаса деген
disappointed that their adoption didn't go through, but they were happy for the children.
Кыргызстанда бала асыроо жаатында коррупциялык иштер ашкереленди. Эми бул системаны ачык, айкын түзүүгө АКШ тараптан кандай сунуштар айтылууда?
We do not want any corruption in the adoption process because it doesn't
Бала асыроо боюнча буга чейин козголгон коррупциялык иштерден кийин келечекте эл аралык бала асыроо менен иштеген агенттиктер үчүн өкмөт тарабынан жаңы эрежелер киргизилип, аларды катуу көзөмөлдөө кажет. Эгерде алар ГАГА конвенциясынын лицензиясын алгандан кийин эрежелерди бузуп коррупцияга аралашса, анда алар катуу жазаланышат. Бирок ар бир өлкө ГАГА конвенциясын кабыл албагандан кийин биз атайын мыйзам долбоорун иштеп жатабыз. Ага ылайык бардык агент ГАГА конвенциясы кабыл алган жол жоболорго баш ийиши керек. Бул чөйрөдө коррупцияны жокко чыгаруу максатында Кыргызстандын тийиштүү министрликтери жана жарандык коомдун өкүлдөрү биргелешип, дүйнөдөгү бала асыроонун мыкты үлгүлөрүн карап, ошолордон тажрыйба алуусу зарыл. Ошондо биз дагы өз жардамыбызды көрсөтөбүз.
This is for this country and then we'll see how we can be helpful.
Орусия америкалыктарга балдарды асыроого бербей турган болбодубу? Эми Орусиядан бала багууну каалаган америкалык ата-энелер кайсы өлкөлөргө басым жасашы мүмкүн? Кайда барышат?
Биз үчүн бул чоң өкүнүч болду. Биринчиден, бул мыйзам көптөгөн орус нарестелердин тагдырына тез таасирин тийгизди. Себеби алардын көбү болочок америкалык ата-энелеринен таанышып, аларга көнүп калышкан жана үй бүлөгө барууну чыдамсыздык менен күтүп жатышкан эле. Эми аларды башкалар асырап алгача, алар балдар үйүндө дагы белгисиз убакытка калышты. Андай мекемелер бөбөктөр үчүн абдан жаман жер. Эми ал америкалык үй бүлөлөр кайда барарын мен билбейм, балким Кыргызстанга кайрылышар. Бала асыроо мүмкүн болгон өлкөгө барышат.
Америкалыктар ошо жылына башка өлкөлөрдөн канча баланы багып алат, кайсы өлкөлөрдөн, эмне үчүн?
2011 жылы америкалыктар эң көп бала асырап алган өлкөлөрдүн биринчиси Кытай болду. Ал жерде эркек балдарга приоритет берилгендиктен көптөгөн кыздар балдар үйлөрүнө өткөрүлөт. Экинчи орунда Эфиопия, анан Орусия болду. Эми тилекке каршы орусиялык балдарды асырап албай калышты. Андан тышкары Колумбия, Корея жана Гаитиден дагы көп асырап алышат. Эң негизгиси АКШнын ичеринде асыроолор эң көп. Ошондой эле америкалык балдарды дагы башка өлкөлөрдөн асырап алышат. Негизинен Канаданын жарандары америкалык балдарды көп алышат. АКШдан тышкары башка өлкөлөргө кайрылуусунун негизги себеби ал өлкөлөрдө бала асыроо процесси жеңилирээк келет жана көп учурда бири биринин чет өлкөлүк балдарын көрүшүп абдан жактырышып алар дагы ошондой балалуу болгулары
келет.
Деп айтты АКШнын балдар иштери боюнча атайын кеңешчиси элчи Сюзен Джейкобс, аны кабарчыбыз Алия Суранова кепке тарткан кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүз тем алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Алжир армиясы исламчылардын чабуулуна туш болгон Сахара чөлүндөгү газ ишканасын курчоого алышты. Согушкерлер Ливия чегерасына жакын жерде орун алган кенде чет өлкөлүк 41 адисти барымтага алышкан эле. Алар Франциянын Малидеги антитеррордук операцияны токтотууну талап кылышууда. Соңку кабарларга караганда, атап айтканда Алжирдин мамлекеттик маалымат каражаттары билдиргенде, барымтадагы адамдар барымташылардын колунан качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Окуянын чоо жайын Айнура Жекши кызы толугураак баяндайт.
Алжир бийлиги согушкерлер менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн четке какты. Ички иштер министри Даху Улт Кабилын айтымында коопсуздук күчтөрү газ комплексин курчоого алышты. Согушкерлердин чабуулунан британиялык жана алжирдик киши окко учканы, жарадар болгон 6 кишинин ичинде Британиянын 2 жараны бар экени кабарланды. Барымтага алынгандардын арасында андан тышкары норвегиялык, япониялык, франциялык адистер бар деп айтылганы менен расмий Париж Франция жараны тууралуу маалыматты тастыктай элек. АКШ жана Батыш согушкерлердин кол салуусун айыпташууда. Пентагондун башчысы Леон Панетта Римдеги пресс-конференцияда окуяны теракт деп атады. Ислам Магрибиндеги Ал-Каида, жалпы эле Ал-Каида уюшмасы, мен муну жеке тажрыйбамда айтып жатам, чоң кооп жаратат. Алар биздин өлкө, бүтүндөй дүйнө үчүн кооптуу. Алар кайсы жерде орун албасын, кайсы жерде аракеттенбесин, баардыгыбызга бирдей кооп туудурат. АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон болсо Алжирдин премьер-министри, АКШнын Алжирдеги элчиси менен телефондон байланышып, абалды талкуулады. Япония ушу тапта Европада жүргөн өз чабарманын Алжирге жиберүүнү чечти. Окуя болгон газ кенин норвегиялык Statoil энергия компаниясы, British Petroleum жана Алжирдин Sonatrach компаниясы менен биргелешип иштетет.
17 Statoil ансатты befant sig på eller i närheten av gasanlägget då händelsen fann sted.
Statoildin 17 кызматкери согушкерлер жапырык жасаган учурда ишканада же анын жанында болчу. 5 киши коопсуз жерде экени кабарланды. Барымтага 12 кызматкерибиз алыныптыр. Statoil жалпысынан канча киши барымтага алынганын тастыктай албайт. Инаменаста Statoil'дун тажрыйбалуу адистери иштейт. Алар аймакта көп жылдардан бери эмгектенип келген кызматкерлерибизден.
Påkänning. Detta är alla erfarna och avhållte Statoil-medarbetare. De flesta
деди компаниянын аткаруучу директору Хелге Лунд. Айрым талдоочулардын айтымында кол салууну чындап эле Магребдеги Ал-Каидачылар уюштурган болсо, анда Обама администрациясы Франциянын Малидеги антитеррордук операциясына активдүүрөөк жардам бериши мүмкүн. Буга чейин Вашингтон жаңы урушка аралашуудан карманып, логистикалык жардам берерин билдирип келген. Бирок АКШнын кызыкчылыктарына кооптуулса, абал өзгөрүшү мүмкүн, дешет айрым франциялык аналитиктер. Ал тапта Батыш Африка аскерлеринин алгачкы контингенти Малиге жөнөтүлдү. Алар өлкө түндүгүндөгү антитеррордук операцияга катышат. Контингентке Нигерия, Буркина-Фасо, Того, Нигердин аскерлери кирет. Өткөн аптанын этегинде Франция Малинин түндүгүн басып алган исламчыл козголоңчуларга каршы күрөшүү үчүн Африканын бул өлкөсүнө өз аскерлерин жиберген.
Айнура Жекше кызы баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Баткен облусунун Чарбак айылында болгон чек ара чатагын бүгүн жабык талкуулаган жогорку кеңеш өкмөткө 17 сунуш берүүдө. Бул талкууга Баткен облусунан келген жергиликтүү тургундар да катышты. Алардыкта Өзбекстан Кыргызстан менен байланыштырып турган жалгыз чек ара бекети достукту жапкандыгы маалым болду. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Баткендин Чарбак айылында 6-7 январда болгон чек ара чатагын жогорку кеңеш бүгүн жабык талкуулады. Негизи депутаттар бул маселени кечээ шаршамбы күнү талкуулап баштаган, бирок жыйынга өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев өзү да келсин деген талап менен бүгүнкүгө жылдырышкан болчу. Ага ылайык бүгүн парламент жыйынына Жантөрө Сатыбалдыев баштаган тиешелүү өкмөт мүчөлөрү жана башка бийлик өкүлдөрү катышты. Болуп өткөн чек ара чатагын иликтеген депутаттык жумушчу топтун мүчөсү Атажурт фракциясынын депутаты Улукбек Кочкоровдун айтымы да парламент 17 пункттан турган токтом долбоорун кабыл алып, өкмөткө сунуштарын бериши күтүлүүдө.
17 пункттан турган токтомду сунуштадык депутаттарга. Азыр депутаттардан да бир топ сунуштар түшүп атат. Жалпылап айтканда, биз ошол жерге эмне иш-чараларды көрүшүбүз керек, кандай кылып чечишибиз керек деген маселелер, ошол жерлерге кантип элди сактап калабыз, кандай шарттарды көрөбүз, жолдорун кандай чечебиз деген ушул жакта сөздөрдү жүргүзүп атабыз.
Ал эми маселен Ардамыз фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев парламентте төмөндөгүдөй сунуштарын берген.
Кыргызстандын жарандары кыйналбаш үчүн бүт жолдорду тез жарандын ичинде салып бериш керек. Объездной жолдорду, жанакы айыл өкмөтүндө бир айылдан бир айылга барган жолдорду через сок киргизбей, кыйналдырбай ушул жолдордун проблемасын чечиш керек. Биринчи очередь, параллельно очередь жанакы пограничный отрядтарды бир количествосун 500 адамга жеткириш керек. Азыр эми биз баягы илгерки феодализмде жашап аткан жокпуз, айыр күрөк талып алып эле согушуп чабышкандай. Булар сүйлөшүү жолу менен буларды ордуна коюп акырындап чечиш керек. Антпи кыйкырып өкүрүп болгондо 100 депутат бара берген кыйкырса дагы бул вопрос чечилбейт.
Бул жыйынга Баткен районунун окуя жүз берген Чарбак жана анын жанындагы Кыштут, Дара, Бөжөй айылдарынын тургундары да келип катышты. Соктогу чек ара бекеттери 10 күндөн бери жабык тургандан улам байланышсыз калган Бөжөй айылынын тургуну Мамашарип Абдыраимов буларга токтолду.
Бөжөйгө байланыш нөл деп койсок дагы болот да. Эч кандай жардам жок мамлекет тараптан. Бир гана МЧСтин зам министри барыптыр, вертолет менен баягы жаш балдардын кийим кечегин алып барыптыр. Продукта деген нерсе эч кандай барган эмес. Мен азыр жарым саат мурда айылдагылар менен байланыштым.
Ал эми бүгүн ошондой эле президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков чек арага байланыштуу билдирүү таратты. Анда чек ара боюнча маселе эми гана чечиле баштаганда айрым коомдук ишмерлер жана жогорку кеңеш депутаттарынын комментарийлери кырдаалды жөнгө салуу саясатына зыян келтирип жатат деп айтылат. Ал маселени чечүүдө чыдамдуулук жана сабырдуулук талап кылынаарын кошумчалаган. Ал аралыкта кыргыз өзбек чек арасындагы достук автодорожный өткөрмө бекетин өзбек тарап жаап койгону маалымдалды. Бул тууралуу азаттыкка чек ара кызматынын башчысы Закир Тиленов билдирип, өзбек тарап чек араны эмне үчүн жапканын түшүндүрбөгөнүн кошумчалады.
Бүгүн эртең менен биздин жарандарды Өзбекстанга киргизбей жатат. Өздөрүн жарандарын Өзбекстандан Кыргызстанга киргизбей жатат. Бирок бизде Кыргызстанда калып калган өздөрүн жарандарын киргизип атат, биздин жарандарды Өзбекстанда калып калгандарды бизге кайтарып атат. Бирок бүгүнкү күндө бул достук өтмөк жер үчүнчү мамлекеттин жарандарына иштеп атат.
5-7 январда Баткендин Чарбак айылында чек ара чатагы орун алган. Андан бери эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, кыргыз жарандарына келтирилген материалдык чыгымдар төлөнүп жатканы айтылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы баяндамабызда учкай сөз болгондой, соңку чек ара чатагында келтирилген зыян үчүн Өзбекстан тарап буга чейин кыргыз жарандарына 60,000 долларга жакын компенсация төлөп берди. Соңку жагдайды Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өзбекстанның Сох анклавы менен Баткендің Чарбағайындағы жаңжалда 30 жаран барымта алынып, қырғыз тарапқа тиешелі 20-дай автоуна арқандай деңгейлде жабырқаған. Аның көпшілігі пайдалануға жарақсыз ауалға келтірілген. Екі тарапты атайын комиссия менен көз қарансыз баулаушылар шығымды улам есептеп, шетінен қошыналар мүлік иелеріне төлеп беруді. Азыркы күнгө төлөнгөн акча 56,000 АКШ доллары. Дагы 15 электромамалары менен 1,5 чакырымдай электр чуалгысы жабыркаган. Ошол окуя күнү кушарлыктар Чарбагайына бастырып кирип, айыл ичиндеги жөнжай тургундарды сабап, өз аймагына алып элекетпестен четте турган автоуналарды да талкалашкан. Мындай унаанын ээлеринин бири Исмаил Кенжеев автоуна үчүн каражат төлөндү, ал эми ичиндеги буюмдарды болсо Сох милициясы таап берем деп убада кылды дейт.
Бүт жабыркагандардын машинасынын аксасын төлөп берди да.
Канча алдыңыздар сиздер?
8200. Ошо 8200 берип, ошол немелердин ноутбуктарды таап беребиз деген.
Кимден сурайсыз барып эми ноутбук?
Ошол өздөрү таап беребиз деген. Эмнесин тааныйбыз да начальник РОВД-н.
Окуя болгон күнү Чарбагайында кошуналардан таяк жеп, 2 күн барымтада кармалган уулунун абалына тынсызданган Жоробай аксакал мүлктүгө ордуна толтуруп беришти. Ал эми баланын ден соолугун, моралдык чыгымын ким калыбына келтирет эми деп пушайман.
Машинага пул бериптир. Мен машинаны чалтак жегени, мунун бар жогу травма болгондорго, буларга эми ким төлөйт? Шуга мен ыргылжан болдум, мына ооруктан болуп эми бала чакасын багалбай калса.
Кыргыз тарап азырынча кошуналарга Сох анклавына жолду ачууга чейинки талаптарын улам коюп, четинен аткартып жатат. Облус губернаторунун орун басары Сайытжан Эратов качан Өзбекстан бардык маселелерди чечип бергенден кийин гана сүйлөшүүгө олтурабыз. Ага чейин Сох анклавына каттам тууралуу маселе ачык бойдон тура берет дейт Азаттыкка.
56,100 долларлык компенсация төлөнүп берилди. Азыркы учурда 2 машинанын чыгымын эсептешип атат, бүгүн төлөнүп берилет. Анан линия электр передач мамыларды мындай берели деди эле, бүгүн условия койдук, бизге акча түрүндө бериле, өзүбүз оңдоп алабыз деп туруп. Кийин анан моральный ущерб көтөбүз, моральный ущерб төлөп беришет. Бүгүн биз условия койдук, делимитация демаркация комиссиясы бияка келсин, мына такталбаган жерлерди тактап, чек араны тосуп алыш боюнча маселелерди чечейли деп. Качан биз койгон талаптар аткарылгандан кийин биз столдун тегерегине отурабыз сүйлөшкөн.
Сох анклавы тосмо ичинде турганына 10 күндөн ашты. Анклавга каттамдын токтогонунан улам кээ бир тамак ашка болгон баалар өсүп кеткени да айтылууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кечки Азаттыктан берүүбүздү улантып эми интернеттеги сайтыбызга кайрылабыз. Азыр байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы турат. Зейнеп, анда сайтта эмне жаңылыктар?
Рахмат Улан мырза, негизинен Азаттыктын окурмандары президенттин жол картасын талкууга алышууда. KG деп өзүн тааныштырган окурман: бул жол картасы өлкөбүздү туруктуу өнүктүрүүдө чечүүчү мааниге ээ деп ойлобойм, бирок бул өнүгүү жолундагы бир аракет. Биздин өлкө калк, кең байлык жана географиялык жайгашуусу боюнча потенциалы жаман эмес. Анда негизги баш катыруучу түйүн эмне үчүн өнүгө албай жатабыз десе, элемент деп өзүн тааныштырган окурман: пессимисттерден тажадык, сындап күнөөлөш оңой, андан көрө биригип кимдин кандай сунушу болсо бергиле. Ошондо оңолобуз, кыргыздар бири бирибизди колдой турган убакыт келди десе Лират токурман. Жол картасын кабыл алганы эң туура, бир багыт менен алдыга план коюп ошону аткарганга умтулуш керек. Бул болсо ар кайсы тармак өз билгенин кылып жасаган иштердин жыйынтыктары жок болууда десе. Бакытбек ат токурман: ким билет, көп эле жазуу жүзүндө анти өнүгөбүз, минти өнүгөбүз, ары туруп Швеция, бери туруп Түркия боло калабыз. Кыргызстан үчүн бул чоң деле жаңылык эмес. Эл ишенбейт, эл өз камын 22 жылдан бери өз эле көрүп келатат. Өкүнүчтүүсү, бийликтен үмүт аз. Бийликтегилер 2 жылдан бери кыйратып кое албагандан кийин алдыдагы 5 жылда эмне кылат деген суроо туулат. Дагы ким билсин, биздин эл башчылар да элдин үмүт тилегин актар күн келер десе. Патриот деп өзүн тааныштырган окурман: жакырчылыкты 12% кыскартабыз дептир. Кантип кыскартат? Мамлекеттик бюджеттик мекемелер калктын канын соруп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги эмне кылууда? Бюджетте миллиардтаган акчалар бөлүнсө деле такыр жылыш көрүнбөйт. Бир эле дарыгерге кабыл алуусуна кирсең 100 сом төлөйсүң деп жазат окурман. Ушул жана башка ой пикирлер Азаттыктын интернет барагында дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ошондой эле сайтыбызды чөнтөк телефондон ачып окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат байланышта веб-редакторыбыз Зейнеп Мартбек кызы болду. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.